Bueno, ba, goazen gaurko diskaren aurkezpena egitera, eta gaurko protagonista musikala STR taldea dugu Jaitol izeneko diska, eta baita ere EP bat aurkezten ari gara, Goxo izeneko EPA. Biak elkarrekin kaleratu dira, baina azalpen guztiak emateko, dagoeneko Iker taldekidea daukagu, telefonoz bestalde. Kaixo, Iker, zen baduz?
Kaixo, eguerdio, bueno, zondo.
Ongi etorri.
Ba, mila esker gombidatzagatik.
Bueno, uste dut ondo adirazitu dala, ez da? Disko bat aurkeztu dezute, baina disko horretan bi gauza desberdin daude.
Bai, hori da, hori da. Azkenean egin dugu diska berriaren formatu fisikoa, eta formatu fisiko horretan, ba, bueno, sartu nahi izan dugu aurretik kaleratu genuen EP, lehenengo EP hori, ez? Gozo, esan duzu moduan. Eta oso ondo esan duzu. Osea, gainera, diskaren izena, zaila da ja, de por si, eta primeran esan duzu, bai, osea, que...
Bueno, entrenatu dut, vale. Vale. Kostatu zitzaidan, ez bakarrik zaila zelako, baizik eta pakizu letra, zuen estiloa ez da death metal estiloa, baina horrelako letra, bueno, ba, zailak ulertzekoak edo iruditu zaizkit,
bai,
entrenatu dut eta ulertu dut, eta Jaitol, alde batetik, Goxo bestetik, eta, bueno, ba, esan bezala fisikoan biak gehitu dituzue, beraz, hori da zuen orain arteko ekoizpen guztia.
Bai, hori da. Aurretikan egia da, Gozo EPA atera baino lehen, eskaleratu baino lehen, abesti pare bat atera genituen, track one eta Fresca Lipo, baina bueno, abesti hauek dira nolabaiteko gure hasierako ba, lehenengo bieko izpen horiek, eta gero jasi ginen nolabait apur bat serioago hartzen, eta ba, bueno, EPA egin, eta orain diska. Eta horrengoa, ez dakit zer izango da, baina bueno, momentu zendo.
Eta nolatan, bueno, nondikan dator taldea, edo nola elkartu zeate?
Ba, bueno, behitu, bost taldekide gara, eta zieran hiru ginen, Aritz, Oian eta Hirurok. Aritz, Oian eta Hirurok ezagutu genuen elkar Donostin, Amara auzoan, egon ginelako uda batean elkar bizitzen, ba, bertan geundelako lanean, eta ba, justo pisu horretan ba, sortu zan gure lehenengo kanta, holan, txantxa moduan, izan zan tontakeri bat, ba, batean Oianek adirazizun ba, base bat egiteko nahia, eta hauke Aritz eta biok letragileak garen ez, ba, esan genuen, ba, bueno, ba, letra jarriko dugu. Eta tontakeri horretatik, hasi izan bidea egiten apurtxo, oza, apurka, eta gaur arte, ba, diska bat atera dugu, bideoklipe pila bat egin ditugu, kontzertuak emoten ari gara, eta ba hori, nork izango zigun momentu horretan, holan egongo ginela, orain, oza, que...
Bakoitza beraldetikan, aurretikan, bazenuten ere musika munduarekin harremana?
Bai, hori da, ni adibidez, ba, bueno, revolta permanente taldean nago, adibidez, egon naiz, betidanik, eta adibidez, ba, Aritz eta Xavier Bengoa laukatu taldetik etortzen dira, Lander bateri jolea dala, ba, Landerrek bateria jodu beste hainbat taldetan, eta agian, Oian entzat da, hau da, gure koizlean entzat da, bere lehenengo musika taldea, baina, bueno, besteok, ba, eukidugu beste bideo bat aurretik bai.
Eta pixuan elkarrekin erdi jolasean egitetik, bai, ez dut esango profesionalago, baina bai, ba, serioago hartze bide horretan, ez dakit, ba, segiu lokala edo etxean elkartzen zaten, edo nola dakazute hori?
Ez, osea, justo esan dozu, itza profesionalago, nik uste dute kanta hori atera genuenetik, ez, ja planteatu genuen gure buruetan, ba nahi genula zeo zer gehiu, ikuste genulako, ba, bueno, ba, zerbait zeukala sortu genuen hori. Orduan, ba bueno, eguneroko lana egiten hasi ginen, elkartzen gara aldugun moduan, ze, karo, hain bakoitza dabil punta batean, hiru gabiz hemen Bizkaian, baina adibidez oian dabil, Bartzelonan ikasten eta Aritz Berlinen, orduan, ba bueno, elkartzen gara aldugunean, eta elkartzen gara normalean, ba bai, edo, ba gure estudioan, adibidez, entxogu lokalaz daukagu estudio bat, orduan, ba bueno, bertan elkartzen gara normalean, eta hori da, aldugunean, ze normalean nahiko zaila izaten da, gu bostok elkartzea, zaila izaten da.
Bakoitza punta batean egonda, norbaitek pixu hartze aldu, ba, komposiziotan edo gidaritzan, norbaitek hartzen du lidergotza?
Ba, oin arte, justo dizkau baino, kaleratu baino lehen, normalean komposizio lana egin izan dugu, lehenengo oian base bat bidaltzen zigun, eta Aritz eta biok, ba, bueno, azten ginen, ahots lineak sartzen, eta pur bat, ba, bestiaren nondik norakoak zehazten, baina egia, diska egiteko asmoa, ba, sortu zanetik, ja, hori aldatu genuela, eta, bueno, ba, Boston artean egiten dugulan, normalean, eta, ba, hori, naiz, eta bakoitza punta batean egon, ba, bueno, ba, ditugu sistemak, elkarrekin eran egiteko, eta komposizioa elkarrekin egiteko.
Beraz, gero diska ateratzerako orduan, zuek ere egiten dezute lan guzti hori, grabazioa eta bar zuen eskudena.
Bai, bueno, nik personalki beste hiru sozioekin batera, ba, estudio bat daukagu handen Fruizen, gaua estudioa, eta ba, bai, elkartzen gara hemen, egia da sorte handia dela, bueno, eta ba, bueno, ba, bai, elkartzen gara estudioan, grabatzen dugu bertan, eta gero, ba, nahazketa lanak eta masterizazio lanak orain arte, ba, Jon Asier Zubeltu egin ditu dela, ba, bueno, nire sozioetako bat, hemen estudian egiten duela lan, eta berak egin ditu nahazketa eta masterizazio lanak. Hori orain arte, ez dakit hemendik aurrera badakizu, ez dakigu nora eramango gaituen bideo honek, eta bueno, ikusiko dugu non bukatzen dugun.
Bi diskoetan lan edo modu berdina ere jorratu dezute, bai oraingo jatoil barkatu hontan, eta goxo diskan biak modu berdinean grabatu dituzue.
Bai, biak ekoiztu ditugu, ba bueno, alde batetik Oianek egin du ekoizpen lana, baina gerora estudioan elkartu gara Itora Biorekin, Pielete taldeko eta bueno, eta gero Revoltaren bebai egondan teklatu jolea, eta ekoizlea, ba bueno, berarekin bebai, claro, abestiek hartu dute beste bide bat, eraldatu dira, orduan ba bueno, Aitorren lana ezinbestekoa izan da, bai aurreko epean, bai diskan, eta hori egin ditugun momentu abesti guztietan Aitorren lana izan da ezinbestekoa. Azkenean bere ikuspuntua txertatu du abesti horietan eta nere ustez, bueno, eta taldekide guztien ustez ba onerako izan da.
Beraz, diskoa erosten duenak eta bi formatuak eskuratzen dituenak, bueno, alako desberdintasun bat izango da disko batetik bestera, baina ez oso nabarmena, estilo aldetikan eta soinu aldetikan hildo beretik dijoaz.
Bai, izango nuke agian soinu aldetikan ez dagoela ezberdintasun handirik, baina estilo aldetik bagian bai, egia da garrera talde bat, jo, ez garela finkatzen estilo jakin batean, normalean, ba hori, zuk esan duzun moduan, gatoz batzuk, beste talde batzuetatik, eta talde horietan agian, mugak finkatu dago genituen, hau da, estiloaren mugak finkatuta zeuden, eta hain, ez eterren egia da, ez ditugula mugarik jartzen, eta ba hori, adibidez, atera genuen lehenengo abestia, epekoa, zai, zan, trap, utxa, eta ba adibidez atera dugun diskaren azkenengo singela Maiztatxaren mina bada da funky, adibidez da pop funky eta claro, ez dakite, nik uste dut epetik diskara bai nabarmentzen dela estilo aldaketa, soinu aldaketa ez, egia da mantendu dugula nahiko soinu berdina, baina estilo aldaketa bai.
Bueno, estilo aldaketa desberdinak badaude, baina ez da zentzu baterako bidea hartzen ari zarete aldaketa horretan, edo denetarik edo konplexurik gabeko taldea zarete eta denetarik jorratzeko asmoa daukazue.
Jo, ba ez dakite izan dan guke gure buruarekin lasai egoteko, baina egia da inoiz ez dugula etiketak gustoko izan eta joer, ba ez denekien nola kalifikatu gure estiloa, eta orduan, ba joer, estilo urbanoak eta gaur egungo popean nabarmentzen diren estilo asko jorratzen ditugunez, ba esan genuen popa egiten dugula, eta azkenean ba hori da guk jarri dugun etiketa ba bat jartzearren, ze azkenean ez direkin zer jarri, orduan ba bai, agian hildo horretatik goaz, ez, gaur egungo popak jorratzen dituen estilo hoiek gupe bai, ba bueno, ba jorratzen ditugu, jo, baina ezke ezin dizut esan, ba hori, estilo bakarra jorratzen dugula, ze trapa edo estilo urbano esango nizuke, baina ez da egia, ze beste estilo asko jorratzen ditugu, orduan, ba bueno.
Bueno, diska kalean dala, alde batetik euskarri fisikoan dago, eta pentsatzen dut ere, ba hori interneten eskuratu izango direla plataforma desberdinetan. Beraz, zuen publikoari iristeko, bueno, ba, bi modu horiek edo erabilitu zuen, fisikoari dagokenez nahiko bitxia, ez? Atera dezutena, alde batetik CD-a, baina beste aldetik pendrive-a.
Ba, hori da. Berriz reintzitzen, ez? Gure aurreko taldekin atera ditugu diskak, eta nahi genuen honekin zerbait berezi egin zerbait ezberdina, eta frogatu, bebai. Haber zelan funtzionatzen zuen formatu ezberdin honek, eta momentuz, ba oso ondo doa, eta oso posi gaude, azkenean, pendrive bat atera dugu bihotz apurtu baten formarekin, ba bueno, azkenean diskaren kontzeptua dalako, ba beti nintzen ditugula maite ditugunak, ez? Hori izan nahi du jatoil, you always hurt the ones you love. Orduan, kontzeptu horren arira, ez soilik, ba hori, amodio erromantikoan, baizik eta ba bueno, gure bizitzako esparru guztietan, bai lanean, lagun artean, familian, ba pasio eta amodio horrek askotan sortzen ditu min jakin batzuk, eta min hoiek islatzeko, ba bueno, guk gure asmoa san bihotza purtu bat egitea formatu moduan, eta azkenean, ba, bueno, lortu genuen, eta posi gaude.
Bueno, zuek, esan dezu bezala, ba, alako arrakastatxo bat edo lortzen hasiak zarete, eta hortikan tiraka, ba, kontzertuak ere atera dira, edo asko jotzen ari zarete.
Ba, hori da, bueno, egon ginen aurreko udan, kontuan hartu behar da, ba, bueno, gaur egun daukagun egoera, ez, egia da, kontzertuak egitea, ba, bueno, egiten diela, agian ez, ba hori, kondizio onenetan, baina bueno, udan eman genituen lau kontzertu nahiko handi epearekin eta bueno, gehien gustatzen zaiguna guri gainera da zuzenekoak emotea, orduan ba, asko gozatu genuen, publikoaren erantzuna bai oso nahi izan zen, eta orain, ba, daukagu jatoilen aurkezpen kontzertua otsaiaren 19an, Bilbo Rocken, Bilbon, uh-huh. Eta gero urrengo iragarri dugun urrengo data, gehiago gongo direla, baina iragarri dugun urrengoa da martxoaren 12an, Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Ba, dara matzagu ja, ez dakitzen bat hilabete prestatzen zuzenekoa, izango da loditxoa, izango da handia, eta bueno, ba, nik uste dut, ze izango dizut, baina, bueno, nik gomendatzen dut, gure zuzenekoa.
Bueno, aipatu pixka bat zer topatuko duen entzuleak zuen kontzertu batean.
Bai. Ba, bueno, gu normalean, karo, gura bestiak oinarri elektronikotan oinarritzen dira, eta disketan, ba, oinarri elektronikoen gainean, ba, gure konponketak eta linea grabatzen ditugu. Zer gertatzen da zuzenekoan ez eterrekin, ba, bueno, Boston presentzia nabarmenagoa dela, ba, azkenean, banda eramate dugulako, hau da, instrumentuak dena jotzen dugu zuzenean, abestiak moldatzen dira bai zuzeneko orako, hau da, ez duzu entzungo abesti bat, diskan entzun duzun era berdinean. Orduan nik uste dute interesgarria dela oso, eta bueno, ba, gero bebai askotan sorpresa bitziak eramate ditugu, eta karo, ez ditut hemen esango orain.
Noski, zerbait gorde behar da.
Hori da.
Eta bueno, aipatu dugu zuek bueno, estudia daukazutela, taldean boski dezatela, hortikan kanpo beste norbaitek lagundu du instrumenturen bat edo sartzen grabazio betan?
Bai, adibidez, Maitatzaren mina bestian, singelean, jokien un kriston sortea, ba, elkartu genituelako estudioan, lau aize jole, hau da, alde batetik egon zareneko Arribiz, saxofoia jotzen, Aitor Balcarlos tromboia jotzen, Joseba Aparicio trompeta jotzen, eta Manez Agirre saxofoi, nola esaten da,
alto, barítono...
Baritono, joer, zitzaidan ateratzen, bai. Baritono joatzen, eta joer, ba, egia da, guretza doa izan zela lehenengo aldia trompetak sartzen gura besti batean, ze egia da, ba, pur bat, trompeteoaren kontra egon garela edo ez kontra, baina, bueno, trompeteoarekin apur bat nekatuta gundela urte hauetan, eta duen un erabakia trompetak sartzeko, eta, jo, superposik izten ginean. Nos komimo nuestras palabras, que se dice, o sea, que...
Eta zuzenekotara bueltatuta, bueno, aipatu duzu Bilbo Rocken aretotan ari zarete pixka bat zentratzen, edo agian ja festak iristen denean eta txoznak eta bar hortikan ere ibiliko zate.
Ba, hori da asmoa eta horretan gabiz, ez? Azkenean normalean ba joer, neguan egiten da aretoen lan hori, ez? Aretoetan jotzea eta gero ba bueno, udari begira kontzertuak lortzeko bai jaietan, festivales berdinetan, orduan ba bueno, helduko dira, bai, egongo dira noski, lanean gabiz bira lotzen eta behin ba bueno, bira osoa edukita ba iragarriko dugu momentuz, ba negu honetarako eta udaberrirako joango gara datak pizkanak iragartzen, eta gero udan ba bueno, etorri beharrekoak.
Talde gaztea, taldekide gazteak ere, eta, bueno, zuek komunikatzeko zer erabiltzen dezute, web horririk badazue, edo sare sozialak, edo nola manatzen dezue?
Ba, esaten duzu moduan, eta gaztea garenez, ba sare sozialak, ez gara, sare sozialetik aldentzen, eta azkenean, ba, agian Instagrametik ibiltzen garela aktiboen, gero, ba, bueno, Facebooketik bebai eta Twitterretik ibiltzen gara, baina bai, normalean Instagrametik ematen dugu danaren berri eta hortik bai, ba bueno, produktua sartzen ditugu, kontzertuen sarrerak eskura gai daude eta dena nolabait ba Instagramen zentralizatzen dugu, bai.
Ederki. Bueno, ba ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun edo norbait astu dugun aurkezpen honetan.
Nik uste egin dizkiazun galderak super ondo egon direla dana saltzeko, osea que nik uste ez dugula zer utzi.
Ederki.
Dena primeran.
Bai. Bueno, ba badaukagu jatoil diska aurkezten ari gara eta STR taldearen disko berri honetan edo goxo epetikan, nahi dezun lekutikan aukeratu kanta bat gure entzulei eskaintzeko.
Jo, ba, esango nuke, adibidez, BMD, zera, lehenengo, jatorin dizkaren lehenengo abestia bebai, akronimo bat, zara. Bai. Eta euskarazko, ezakit, nire abesti kutsunenetakoa da dizka honetan, orduan abesti hori aukeratuko nuke.
BMD, horrela da.
Hori da, beti mintzen duzu maite duzuna, hori da.
Ederki, bueno, ba, Iker, zorte hon dizkarekin, ea kontzertuak ere badato zen. Eta mila esker gure deia jasotzegatikan.
Zue igon bidatzagatik, benetan mila esker. Gara.
STR, Jatoil eta BMD, MD, entzungo dugu.
Guntza eskean Begi guztiak